Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Demonstracije građana Japana obeležile početak samita G7 u Hirošimi. Australija uvodi nove sankcije Rusiji, najavio savezni premijer Anthony Albanese. U Beogradu održan do sada najmasovniji protest Srbija protiv nasilja. Deo demonstranata postavio šatore na autoputu. Lideri sedam razvijenih zemalja sveta okupili su se na samitu G7 u japanskom gradu Hirošimi. Tokom vikenda vodit će se razgovori o niz aktuelnih tema, uključujući rat u Ukrajini, proširenje sankcija Rusiji, ali i pitanje nuklearnog razoružanja. Međutim, samit G7 izazvao je i proteste u Japanu, pre svega u Hirošimi. Demonstranti već drugi dan zaredom iskazuju nezadovoljstvo zbog liderskog samita, ocenjujući ga kao zapadni imperijalizam na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Protest je usmeren i na nedavnu najavu japanskog premijera Fumija Kishide da će povećati vojni budžet i krenuti u najveću potrošnju na sektor odbrane u posljednje tri decenije. Japan je pacifistička zemlja koja je u svom posleratnom ustavu iz 1947. obećala da neće zadržati vojne snage. Također, nezadovoljstvo demonstranata iskazuje se i u tome što je skup G7 održan upravo u Hirošimi, na koju su 1945. Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu. Jedna od učesnica demonstracija kaže da se Zapad često poziva na vladavinu prava i takozvani međunarodni poredak koji prema njenom mišljenju služi samo interesima Sjedinjenih Država. Oni samo slede svoje sopstvene interese i traže korist za imperijaliste, istakla je ova Japanka. U Hirošimu je otputovao i premijer Australije Anthony Albanese, koji prisustvuje samitu G7 na poziv japanskog premijera Fumija Kishide. Među temama na drodnevnom skupu su i napori za globalni mir, kao i borba protiv ruske agresije i ekspanzije Kine. Australija je najavila niz novih sankcija protiv ruskih subjekata i zabranu izvoza mašinerije u oblasti pod kontrolom Moskve, a sve u nameri da se zaustavi ruska invazija na Ukrajinu. Premijer Albanese kaže da je summit G7 podsjetnik na važnost mira. Znamo posljedice sukoba jer ih vidimo upravo sada. Također u posljednje vrijeme čujemo neodgovorne prijetnje Vladimira Putina u upotrebi nuklearnog oružja, koje su podsjetnik da svijet mora da bude na oprezu i da moramo da pojačamo kampanju protiv nuklearnog naoružanja, rekao je Albanese. Samitu G7 u Japanu u nedjelju će se pridružiti i predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. On trenutno boravi u Džedi, glavnom gradu Saudijske Arabije, gdje se sinoć obratio na samitu Arapske lige. Zelenski je tom prilikom optužio neke arapske lidere da zatvaraju oči pred ruskom invazijom na Ukrajinu. On je zatražio od arapskih zemalja da podrže Ukrajinu. Zelenski je prethodno boravio i u posetama Italiji, Vatikanu, Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, također tražeći proširenje podrške odbrani njegove zemlje. Profesor strateških studija sa Univerziteta St. Andrews Philip O'Brien ocenio je svjetsku turneju Zelenskog kao značajnu. Zelenski ne bi bio pozvan na sva mjesta i događaje da se ne smatra da će Ukrajina izaći iz rata u dobrom stanju. To se jednostavno ne bi desilo. Niko ne bi želeo da bude s liderom za kojeg smatra da će biti poraženi zemlje koja će propasti. Dakle, realnost je da ljudi u osnovi vjeruju da će Ukrajina izaći iz ovog rata kao jaka i u suštini netaknuta zemlja, rekao je O'Brien. Ali je isto tako naglasio da je pitanje da li će Ukrajina vratiti svu svoju teritoriju ili ne. Za to vrijeme predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je na samitu G7 da podržava programe obuke ukrajinskih pilota na borbenim avionima F-16. Već neko vrijeme se najavljuje mogućnost pomoći zapadnih zemalja Ukrajini u vidu slanja ovih aviona. Da bi se to dogodilo, bit će neophodno da se ukrajinski piloti najpre obuče za upravljanje tim borbenim letelicama. Istovremeno, ukrajinski izvori javljaju da su odbili napade ruskih snaga koje pokušavaju da povrate delove teritorije oko Bahmuta. Borbe na zapadnoj periferiji ovog grada i dalje traju, a ukrajinske jedinice se suočavaju sa jakom artiljerijskom paljbom ruskih snaga. Slušajte SBS na srpskom. Pregled vesti. Slede novosti iz Australije i Srbije. Dve osobe su poginule u požaru u karavan kampu u Upper Brookfieldu zapadno od Brisbanea. Službe hitne pomoći pozvane su oko 4:30 ujutru u subotu, a nakon što su vatrogasci ugasili požar, u potpuno uništenoj karavan kućici pronađena su tela muškarca i žene. Drugi muškarac je prebačen u bolnicu sa opekotinama na rukama, ali je u stabilnom stanju. Uviđaj je još u toku kako bi se utvrdio uzrok požara i da li postoje sumnje da je reč o zločinu. Stanje 95-godišnje žene koju je policija povredila tejzerom se pogoršava, izjavila je njena porodična prijateljica. Claire Naulen se nalazi u bolnici otkako je u sredu ujutro povređena u intervenciji policije u staračkom domu. Starica, koja inače koristi ram za hodanje, držala je nož u ruci i nije želela da ga ispusti na zahtev policije, koja je nakon toga upotrebila tejzer. Nauland je na intenzivnoj nezi u bolnici u Kumi i okružena je šokiranim članovima svoje porodice. Lider opozicije Peter Dutton je kao bivši policajac izjavio da se nada da će uskoro biti dato objašnjenje šta se zapravo dogodilo i zbog čega su policijski službenici reagovali na takav način. Prošlo je mnogo vremena od kako sam bio policajac, u to vreme nije bilo tejzera, tako da to nije oblast moje stručnosti, ali saznanje da je tejzer upotrebljen protiv osobe od 95 godina šokantna je za sve. Još nisam video činjenice o tome šta se desilo, ali javnost želi objašnjenje i nadamo se da će ga uskoro i dobiti. Australijska poreska služba izdala je upozorenje stotinama hiljada građana koji zarađuju novac od honorarnih poslova da ne zaborave da prijave i taj prihod. Više od 900.000 ljudi u Australiji radi dva posla, a sa povećanjem pritiska troškova života sve više njih je u potrazi za dodatnim izvorima prihoda. Pomoćnik komesara ATO Tim Loh kaže da ljudi moraju da budu oprezni i da ne prijavljuju premale iznose zarade. Stotine hiljada Australijanaca, uključujući influencere na društvenim mrežama, imaju drugi izvor zarade osim svog osnovnog posla. Najnovija statistika ABS pokazuje da je to oblast koja raste. Želimo da ljudi to rade na ispravan način i podsjećam ih da i taj prihod uključuje u svoje poreske prijave. Ne mislim tu na rasprodaju starih stvari iz garaže, već o ostvarivanju redovnih prihoda, istakao je Loh. U Beogradu je juče održan treći protest pod nazivom Srbija protiv nasilja. Na ulicama glavnog grada okupilo se više desetina hiljada nezadovoljnih građana koji su posle protestne šetnje od Skupštine Srbije blokirali saobraćaj na mostu Gazela i na Brankovom mostu. Kako javlja televizija N1, ispred Skupštine se okupilo više ljudi nego na prethodnim protestima održanim 8. i 12. maja. U prilog tome govori i snimak napravljen dronom koji je objavljen na internet stranici ove medijske kuće. Pozivajući se na isti snimak, televizija Nova na svom sajtu navodi da od 5. oktobra 2000. U Srbiji nije održan masovni protest. Grupa demonstranata blokirala je sinoć autoput i odlučila da noć provede u šatorima koji su postavljeni između Sava centra i Beogradske arene. Kako prenosi Nova, šatore su počeli da postavljaju predstavnici opozicije na samom autoputu ispod jednog od nadvožnjaka. Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović rekao je okupljenima na protestu da nema razlaza dok se ne ispune zahtevi. Kad smo ovde, sve stoji i zato smo ovde. Ovde moramo i da ostanemo. Ako budemo dovoljno uporni i odlučni, uspećemo vrlo brzo, rekao je Zelenović. Juče i prethodnih dana na ulice su izašli i poljoprivrednici širom Srbije, zatim zaposleni u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, kao i radnici Elektroprivrede Srbije. Protest Srbija protiv nasilja podržao je i episkop dizeldorfski i nemački vladika Grigorije. On je na svom Twitter nalogu napisao: "Ponosan sam na ovaj odlučan i miran i u današnjem svetu neviđen pravedni bunt." Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje prvostepenog suda kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini Nikole Kalabića. Viši sud u Valjevu pravilno je utvrdio da Nikola Kalabić nije sarađivao sa okupatorom, a razlozi koji su za to izneti u prvostepenom rešenju u potpunosti su prihvatljivi za apelacioni sud, navodi se u saopštenju koje prenosi RTS. Kaže se da je nesporno utvrđeno da ne postoji ni jedan pisani dokument u kome se reguliše saradnja Nikole Kalabića sa nemačkom vojnom silom. Na osnovu svedoka istoričara, također nesporno je utvrđeno da je u novembru 1943. došlo do kontakta između Kalabića i Nemaca u selu Bujačić kod Valjeva, kada je postignut sporazum o obustavi neprijateljstava i zajedničkoj borbi protiv komunista u 13 srezova Šumadije i Pomoravlja. Međutim, nemačka viša komanda za jugoistok 25. decembra 1943. odbila je da produži taj sporazum jer su ga četničke jedinice učestalo kršile, ističe apelacioni sud u Beogradu. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 15 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U nedelju u Sidneju uglavnom sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu prestanak padavina i 15, a u Kamberi povremeno oblačno i najviše 13. Sutra u Pertu sunčano 23, u Adelaidu mogući povremeni pljuskovi i 18, a u Brisbaneu sunčano i 22. U Darwinu se očekuje vedar i topao dan do 30 stepeni, a u Hobartu moguća jutarnja kiša i maksimalnih 13. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 12 do 27. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 20. maj 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.